Suomalaisille romaneille talvi oli koettelemusten aikaa silloin, kun elämä oli vielä koditonta kiertämistä talosta taloon. Romaneista vain harvoilla oli omat mökit, kunnes 1970-luvulla Suomen valtio rupesi järjestämään romanien asuinoloja. Sotavuosinakin kulun päällä elänyt Sandra Nyman muistaa hyvällä äitiään, joka huolehti lapsista vaikeissakin oloissa. Haastattelu on tehty sukulaisen syntymäpäiväjuhlien hälinässä ja astioiden kilinässä.
Oltiin kulun päällä. Oli sota-aika silloin. Me oltiin Joensuussa ja sitten oltiin tuolla Parikkalassa. Ja se on niinku semmoisia, että missä lapsuus vietettiin. Parikkalassahan minä olen oikein syntynyt. Äiti oli yksi leski, mutta meillä ei ikinä tarvinnut mennä nukkumaan nälässä. Äiti huolehti siitä. Puhtautta ja leipää oli. Keitto oli suurin osa. Ja voita ja leipää ja piimää ja maito. Siihen aikaan ei juhlittu mitään muuta kuin hautaisia. Ei siihen aikaan ollut syntymäpäiviä. Ei mitään muuta juhlittu kuin hautaisia.
Entä joulua?
No joulut, joo. Joulut oli semmoiset. Meillä oli semmoiset talot, missä me aina saatiin olla. Kun tuota kulettiin, niin me aina joulut mentiin semmoiseen taloon sitten, missä meille annettiin olla siellä joulut. No ja me piettiin monta kertaa silleen, että 3-4 joulut aina yhdessä talossa. Ihminen kun siististi kulkee ja on, niin me sanoin, ei mitään muuta kuin tulkaa vaan tänne.
Vieno Palm näki lapsuudessa ja koki itsekin myöhemmin, kuinka raskasta oli kiertolaisnaisen elämä.
Voi, mä sanoisin, että alkaa sulle itku, kun mä muistan niitä aikoja. Se oli, ei ollut mitään häppöstä, vaikka minulla oli koti hyvä, siis se kasvatti koti, mutta kun ajatellaan niitä toisia mustalaisia, niin omaisia, niin kuinka ne joutui kiertämään talosta taloon ja pyytämään leipää, pyytämään yösiä. Ja se oli aika tiukalla, vaikka oli tutut talot sitten, mitkä ne meni, mutta siihen aikaan mustalaisnaisen elämä oli kurjaa. Sitä voi sanoa, että se oli kurjaa, että nainen piti koko perheestä kaikista puolen. Ja mies vaan oli sitten, ajoi sitä hevosta ja kyllä sitten markkinoiltakin joku hevoskauppaa. Mutta naisen piti pitää kaikesta puolin. Mä muistan sellaista, että no talvellakin niin hameet tuli puolen väliin jäässä ja kengät jäässä. Ja niin menet olla yötä, niin niissä nukkua niissä jäisissä vaatteissa. Ja taas samalla viisiin nousi ylös ja lähti ja taas eteenpäin. Siihen aikaan ei saanut kengätkään näkyä, mustalaisnaisen kengät. Ne jäiset kengätkin laitettiin vaan piiloon hameen alle ja taas laitettiin ne jalkaa.
Kesällä kaikki oli toisin. Kesät mustalaisleireillä elävät lukemattomissa tarinoissa ja myös Taito Lehmustan ja Harri Blomeruksen muistoissa.
Kesä kun tuli, hakeuduttiin aina johonkin järven rantoihin ja semmoisiin jokivarsiin, missä oli vettä. Se oli ainoa ehto ja semmoinen tärkeä ehto, että missä päästiin peseytymään, pesemään pyykit, laittamaan ruuat. Ja sinne kun sitten saatiin se leiri kasaa, niitä oli useita semmoisia vakiopaikkoja ihan missä käytiin.
Määrätyllä suvulla oli ne määrätyt omat paikkakunnat ja se niin sanotusti oma reviiri, jossa kuljettiin. Ja hevosilla kun tietysti tehtiin nuo matkat, niin se ei ollut kovinkaan suuri se ympyrä, missä niin sanotusti silloin kuljettiin. Et se nykypäivän mittapuun mukaan, jos 50 kilometriä, 100 kilometriä ajettiin, niin se oli jo 100 kilometriä oikein kaukana. Mutta tuommoinen 50-70 kilometriä, niin sillä kehällä aika paljon pyörittiin.
Miltä tuollainen leiri näytti?
Siellä oli semmoista vanhoista paperisäkeistä ja kaikesta vaate liinatavarasta semmoista tehtyjä telttoja, minne oli taivutettu pajukepeistä, että ne painettiin maahan ja sitten ne punottiin yhteen. Ja sinne laitettiin välipuita niin kuin kattoa tehden oikein ja niihin kiinnitettiin aina paperisäkkiä ja semmoisia sitten. Tänäkin päivänä varmaan osaisin tehdä vielä semmoisen.
Yleensähän siinä aina katettiin paikkaa sellaista, että se oli pienen semmoisen töppyrän päälle. Ja kun teltan tekemistä puhuttiin, niin sitä muoviahan oli 50-luvulla, että sitä ei saatu ollenkaan. Mutta tervapahvi oli erittäin suosittuva siihen aikaan. Ja tämä teltan materiaali aina tehtiin niin sanotusti roskapuusta. tietysti kun ajatellaan, että ihmisten metsiköissä ja alueilla yövyttiin, niin paju on aina ollut sellainen, että se on helppoa kasvaa ja roskapuuta, niin sitä käytettiin. Ja tietysti se oli niin taipusaa, se sitkeetä, niin se oli yksi niitä syitä myöskin.
Siellä saattoi olla 4-5 lasta, aikuiset ihmiset vielä. Ja eikä sekään ole vielä paljon, että kyllä siellä nuoria esimerkiksi oli paljon joskus, niin nuoria saattoi olla kymmenkuntakin jossain teltassa, kun ei ollut tiloja muuta. Ja sitten kun siinä oli vielä, että kun oli vanhempaa porukkaa, nekin piti aina valkata ne telttojen paikat, että miten ne voi asettaa sinne. Siinä oli hyvin paljon semmoisia asioita, mitä ei niin kuin tavallinen ihminen voi ymmärtää, että mikä tulee näissäkin oloissa. Sanotaan ensinnäkin peseytymiset, kun tulee. Sitten on vanhoja ihmisiä siellä porukassa. Siellä täytyy vähän hakea niitä aikoja, että milloin menee pesemään ja minne ja mitä voi pestä milloinkin. Ei voi laittaa kuivumaan kaikkia vaatteita. Siinä oli aina nuorilla ihmisillä oli semmoinen, että joutui olemaan varpaillaan.
Ne tavat tuli siinä elämän mukana ja nykypäivänä niin nuoriso, eri ikäluokat eivät pysty olemaan yötä samassa tilassa. Kun silloin pystyttiin olemaan pienemmässä tiloissa, vaatimattomissa oloissa, mutta osattiin valita niin, että niillä vanhemmilla oli se kunnian paikka niin sanotusti. Eli telttapaikoillakin aina katsottiin korkeampi paikka niille vanhemmille, mihin heidän teltta sitten pystytettiin. Ja yksi tärkeitä asioita oli se, että kuinka nuorempien teltat sitten pystytettiin. Pää täytyy olla aina niitä vanhempia kohti, jalat ei saanut koskaan olla sinne vanhempien telttaa kohti ja muuta vastaavaa. Ja yleensä se tehtiin aina niin, että vanhempien teltta oli jonkun 10 metriä vähän sivustassa.
Sitten naisethan sen yleensä ruoanlaitto ei sinne mennyt miehet lähellekään eikä saanutkaan mennä. Ensin aina sitten kun oli laitettu ruuat ja se oli yleensä semmoinen iso kurkkupurkki, peltinen kurkkupurkki, ja siihen sitten laitettiin jonkunlainen sanka, että saatiin pois se sieltä, ja se ripustettiin sinne nuotion päälle, sinne sitten laitettiin mitä soppaa milloinkin. Jos sattui semmoista lihaa olla, mitä paistettiin pannulla, niin sitä kanssa, mutta niin ruoka oli silloin, niin se oli arvossaan. Se oli harvoin, kun sen keittoruuan sai. Se oli korkeintaan se kerran päivässä, kun keitettiin se ruoka.
Eikä aina sitäkään.
Niin.
Pysyvien asuntojen saamisen jälkeen myös lapset pääsivät kouluun ja ammattiopintoihin. Viime vuosien aikana Suomen romanien koulutustaso on noussut entisestään. Erityisesti aikuisten ammatillinen koulutus on suosittua. Muun muassa teologian opiskelu on lisääntynyt voimakkaasti romanien keskuudessa. Keuruulla sijaitseva Isokirja-opisto on kerännyt romaniopiskelijoita eniten Suomessa suhteessa opistojen oppilasmääriin. Seuraavassa Miriam Schwartz kertoo Keuruun Isokirja-opistosta.
Isokirja on helluntaiherätyksen kristillinen kansanopisto, jossa voi opiskella teologiaa lähi-, monimuoto- tai etäopiskelijana. Vaihtoehtoina on sekä lyhyitä kursseja että useamman vuoden opintokokonaisuuksia. Opiskelupolkua voi lähteä kulkemaan tavoitteenaan joko oma henkilökohtainen kasvu tai uusi ammatti. Oppilaitos perustettiin vuonna 1952 Paimiossa. Toiminta siirtyi 90-luvun alussa Keuruulle ja sai siinä vaiheessa nimen Isokirja. Koko opiskelijamäärä pitkillä kursseilla on tällä hetkellä hieman alle 100. Lyhytkursseilla, seminaareissa ja monimuotokoulutuksessa käy vuosittain 1000–2000 vierailijaa, ja etäopinnoissa kirjoilla on 100 aktiivia opiskelijaa. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat muun muassa seurakuntatyö, lapsi- ja nuorisotyö tai lähetys- ja kehitysyhteistyö. Opiskelija voi myös hakeutua amerikkalaisen Global Universityn tarjoamiin tutkinto-ohjelmiin. Etnisen taustan perusteella rekisteröiminen on kielletty, mutta nimien perusteella voisi arvioida, että romaneja on tänä keväänä ammattiin tähtäävillä kursseilla yhteensä 14 innokasta opiskelijaa. He opiskelevat eri linjoilla, osa seurakuntatyön eri ammatteihin tähdäten, muutaman lähetys- ja kehitysyhteistyöhön keskittyen ja joitakin myös yliopistotutkintoa tavoitellen. Isokirjaopiston rehtori Pasi Parkkilan näkemyksen mukaan opinnot on mitä ilmeisimmin koettu antoisiksi ehkä siitä syystä, että ne tarjoavat eväitä sekä henkilökohtaiseen elämään että myös palveluun seurakunnassa tai lähetystyössä. Monella on henkilökohtaisen uskon kautta koettu vahva elämänmuutos ja halua yhdistää ammattiosaaminen sekä sydämen halu palvella lähimmäisiä. Myös yhteiskuntamme tarjoama taloudellinen tuki erityisesti aikuisopiskelijoille lienee yksi kannustava ja tukeva tekijä opiskelujen rahoittamista ajatellen. Kouluttautumisen esimerkki vaikuttaa positiivisesti ja tieto uusista mahdollisuuksista leviää romanien keskuudessa. Uusista ammattialoista kiinnostuminen avaa mahdollisuuksia laajentuvalle romaniosaamiselle Suomessa.
Näin kertoi Miriam Schwartz Isokirjaopistosta, joka sijaitsee Keuruun kaupungin Kaleton nimisessä kylässä. Alue on luonnonkaunista järvialuetta rakennuksineen, hirsikirkkoineen ja rantasaunoineen. Oppilaitoksesta saa lisätietoja osoitteesta www.isokirja.fi. Ja romanikielisissä uutisissa kerrotaan, että eurovaaliehdokkaat on haastettu lapsen oikeuksien puolustajiksi. Euroopassa asuu yli 100 miljoonaa lasta, joista joka neljäs elää köyhyydessä ja yli miljoona laitoksissa. Pelastakaa lapset kertoo, että 250 000 lasta katoaa EU:n alueella vuosittain. Yliopistolehdessä on julkaistu laaja artikkeli romanien opiskelusta ja työllisyydestä, ja Suomen romanifoorumin jäsenjärjestöjä kutsutaan liittokokoukseen Lahden Siikaniemeen maaliskuun 15. päivänä. Uutiset romaniksi lukee Valfrid Åkerlund.
Tsihko miritsäko tsonesko kvellatumenge. Euro velkibosko lendahin pihate te dikken kentengo horttipongo naal. Kentengo naala dikkiposko skokka Euro Sajlthin dias auri unisefesko ta vaure kentengo naala dikkiposko skokkensa. Kentengo horttipongo manifestia. Kentengo siilako mahkurno skokkahin pihadas vaure fintiko kentengo skokkensa saare fintiko euro velkibosko lenda aro doi kampanjos. Aro Europe jivela praal iekheel miljon kentos. Pitsekna horttast jaanela savodielos EU-sko budjettiatta jala kentengo naal. Sakko starto europakot hemmesko kentost jivela aro tsuoripa. Praal iek miljon kentost jivela aro kentengo tseer. Praal dui ta panfarde heel aadurria kentos nahula aro EU-sko taan sakko pereh. Aja saavot jaanipahin dias auri pelastakaa lapset skokka. Aro universiteettesko patroshin sas baro rannipa kaalengo skoolibosta ta puttiako tseeribosta. Rannipos kiiro untrila doi soske kaale nalena puttiako stedipenge. Vehkaleen ahelas latso skoolipa tahin buut puttiako stedikaina ahela puttipos kiire. Fintikot hemhin ner endot hem kai kaalengo skoolipahin hajude te fendaven. Aro iidako Europa kaale hin tsunde aro frolaaka skool ta klassi kai skoolipahin hortto narvalo. Jakkes pennella praaluni Sarita Freeman korpela aro doi rannipa. Fintiko romani foorumesko lendako skokken pihavena aro foorumesko perehesko samlipa. Aro lahtesko, siikaniemi, maasesko, tsonesko, deho panto diives. Fintiko romani foorumhin fintiko romanes takkengo mahkurnos takkos. Romano foorum dikkela lengo lendako stakkengo naal aro frolaaga thaanengo puttiako skruppi ta aro rakkibosko skokki. Doua dela niina alsipi tahin arre aro kunnibosko fanupi. Laakengon buhibi ta aro fintikot hemmesko ratifiengo internationaale sömsibongo naalat suuviva. Saarolat sotumenge, ahen deuleha.